Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 27. jul. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva u Crnoj Gori. Slijede ostale vijesti dana. Hrvatska izlazi iz arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Vazdušni napadi Turske protiv Islamske države mogu da promijene ravnotežu u Siriji i u Iraku, ocijenio premijer Davutoglu. Sjutra vanredni sastanak NATO-a na zahtjev Ankare. U Atini počinju pregovori sa međunarodnim povjeriocima o novom programu pomoći. Počelo svjetsko prvenstvo u vaterpolu večeras u Kazanju, Crna Gora, Srbija. U emisiji između ostalog o istorijskoj posjeti Baracka Obame Keniji i Etiopiji.
Ponosan sam što sam prvi američki predsjednik u Keniji i naravno što sam prvi Kenijac koji je američki predsjednik.
Budvani su drugi put u desetak dana na dva sata blokirali ulaz u gradsku luku.
Ovo nama, budvanima, nije luksuz, nego jednostavno dio tradicije da izađemo na more, da izađemo na ribanje, neka gospoda koji misle da ulažu naprave novu marinu, pa neka nam plaćuju astronomske cijene i vezove jahtašima, a za građane tražimo da se vrate prvenstveno komunalni vezovi. Niko nije protiv toga da se plati, ali tražimo neku prihvatljivu ekonomsku cijenu, ne sad kao sad što nas deru sa astronomskim cijenama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarna vijest iz regiona stigla je iz Zagreba. Hrvatska izlazi iz arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Takav sporazum moramo raskinuti, poručuje premijer Zoran Milanović na vanrednoj konferenciji za novinare i dodao kako za to očekuje veliku podršku.
Hrvatska ne može ostati u ovom ugovoru o arbitraži. Mora izaći iz njega, mora ga raskinuti i trenutno suspendirati. Držeći se općeg pravila međunarodnog prava i to će biti molba ili zahtjev vlade prema Saboru, dakle da nas Sabor obveže da postupimo na taj način. Očekujem veliku podršku. Neću reći jednoglasno, nadam se jednoglasno.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović. Milanović se prethodno sastao s predsjednicima zastupničkih klubova parlamentarnih partija razgovarajući o postizanju konsenzusa o sudbini arbitraže. On je upozorio da Hrvatska ima granične probleme i sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Sabor u srijedu raspravlja o takvoj odluci. Ostale vijesti. U posjeti Crnoj Gori borave ministri prosvjete Srbije i manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Srđan Verbić i Dane Malešević. Oni su sa domaćinom, crnogorskim ministrom prosvjete Predragom Boškovićem, razgovarali o visokom obrazovanju sa posebnim akcentom na priznavanje inostranih obrazovnih isprava. Potpredsjednik Crnogorske skupštine i jedan od lidera Demokratskog fronta Branko Radulović ocijenio je u razgovoru za List Pobjeda da je bez presedana aktuelna situacija unutar vladajuće koalicije i da je crnogorska vlast izgubila legitimitet. Ovako bezvlašće jedino se rješava prelaznom vladom koja bi organizovala prve fer i slobodne izbore, smatra Radulović. Još dvije vijesti u ovom bloku. Od ponoći će biti jeftinije sve vrste goriva u Crnoj Gori. Eurosuper 98 i 95 pojeftinit će 3 centa i u narednih 15 dana koštaće euro i 35, odnosno euro i 31 cent. Cijena eurodizela bit će niža 2 centa, pa će se prodavati po cijeni od euro i 12 centi. Derbi na startu svjetskog prvenstva za vaterpoliste u Kazanju na otvaranju grupe D. Crnogorske Ajkule igraće sa Srbijom, prvim favoritom takmičenja. Meč sa Srbijom počinje u 19 sati i 10 minuta po lokalno po našem vremenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ambasadori NATO-a sastaće se na zahtjev Turske 28. jula da razmotre bezbjednosnu situaciju nakon samoubilačkog napada u toj zemlji prošle sedmice i vazdušnih napada Ankare na Islamsku državu i položaje kurdskih militanata. Turska je zatražila od NATO-a da održi vanredni sastanak naredne sedmice u cilju razmatranja bezbjednosne operacije protiv Islamske države i kurdskih militanata. Vazdušni napadi koje je pokrenula Turska mogu da promijene ravnotežu u Siriji i u Iraku, ocijenio je u Istanbulu turski premijer Ahmet Davutoglu. U dugom razgovoru s turskim medijima Davutoglu je rekao da Turska nema namjeru da u Siriju uputi kopnene jedinice. Predstavnici grčkih kreditora u Atini počinju pregovore s grčkim vlastima o novom programu finansijske pomoći toj zemlji. Ostaju nejasnoće da li će doći visoki predstavnici trojke Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske centralne banke. Grčki ministar financija Euklidis Sakalatos zvanično je pred vikend zatražio novu kreditnu pomoć MMF-a kao novi korak u pregovorima s povjeriocima. Čerka Whitney Houston, 22-godišnja pjevačica Bobby Kristina, umrla je u bolnici 6 mjeseci nakon što je nađena bez svijesti u kadi u svom domu u Georgiji. Njena smrt se tretira kao pokušaj ubistva, pošto je pronađena sa modricama po tijelu. Njena majka, slavna pjevačica Whitney Houston, umrla je samo 3 godine ranije, pošto je nađena mrtva u kadi svog doma u Beverly Hillsu. Snažan zemljotres jačine 6,9 stepeni po Richteru pogodio je Aleutska ostrva u američkoj državi Aljaska, saopštio je Američki geološki zavod. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u parlament. Zeleno svjetlo vlade za podizanje spomenika vojvodi Mirku Petroviću, otkup stanova za pripadnike vojske, stanje u gimnaziji Slobodan Škerović. Obilježili su početak današnje sjednice Skupštine, na kojoj poslanici postavljaju pitanja ministrima u vladi premijera Đukanovića. Izvještava Predrag Tomović.
Obnova spomen obilježja crnogorskom vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici, jednoj od ključnih ličnosti crnogorske državne politike, i dalje je tačka sporenja aktualnih političkih ideologija u Crnoj Gori. Naime, dio političkih subjekata, među kojima i Socijalistička narodna partija, protivi se podizanju spomenika zbog događaja iz 19. vijeka, takozvane pohare Kuča. Funkcioner SNP-a Neven Gošović ovako je reagovao na informaciju da je Ministarstvo kulture dalo zeleno svjetlo za tu inicijativu Skupštine opštine Podgorica.
U odgovoru na stanjičko pitanje, niste dali nijedan kriterijum u odnosu na ovo pitanje, suštinsko dio pitanja koje sam vam postavio vezano za činjenicu počinjenog zločina i odnos te komisije Ministarstva kulture kada je donosila i predlagala vam kao ministru da donesete rješenje o davanju saglasnosti na predlog odluke o podizanju spomenika Vojvodi Mirku Petroviću na centralnom gradskom trgu, odnosno trgu Republike.
Ministar kulture Pavle Goranović kaže da se komisija ministarstva vodila onim što su zakonski uslovi da bi neki prijedlog dobio njihovo odobrenje, kao i da je utvrđeno da su u prijedlogu podgoričke vlasti ispunjeni svi uslovi.
Komisija za spomen obilježja razmotrila je dostavljeni prijedlog odluke i utvrdila da je u skladu sa programom podizanja spomen obilježja koji je donijela Skupština glavnog grada. Komisija je dalje utvrdila da je prijedlog odluke u skladu sa članom 20 zakona o spomen obilježjima, odnosno da sadrži sve potrebne podatke o spomen obilježju na osnovu čega je ministarstvo 16. jula i izdalo saglasnost.
Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak pitala je ministarku odbrane Milicu Pejanović-Đurišić zašto je državljanima Srbije i pripadnicima vojske te države omogućeno da otkupe stanove koje su dobili tokom službe u Crnoj Gori u vrijeme kada je bila u zajednici sa Srbijom.
Samim tim što nisu državljani Crne Gore i što rade za drugu vojsku, nisu imali pravo da otkupe te stanove, a vi imate ogroman broj pripadnika vojske Crne Gore koji su bez riješenog stambenog pitanja, pa se njima moglo ponuditi da oni koriste te stanove.
Ministar Pejanović-Đurišić podsjetila je da se radi o periodu od prije 10 godina kada je Crna Gora bila dio državne zajednice sa Srbijom i kada nije ni imala ministarstvo odbrane.
Od 2006. godine, odnosno od formiranja Ministarstva odbrane, prema svim papirima do kojih se može doći, informacijama koje se mogu dobiti, nije bilo naravno dodjeljivanja stanova, nije moglo biti, nije bilo osnova za to bilo kom pripadniku neke druge vojske osim vojske Crne Gore.
No poslanica Bošnjak tvrdi da su pojedini ugovori o otkupu spornih stanova zaključeni u godinama nakon obnove nezavisnosti.
Jedan je ugovor 11.12.2007. drugi 31.1.2008. 8.5.2008. 27.2.2008. Ja imam tačno imena, brojeve ugovora i kad je datum, kad je to ovjereno u sudu. Time hoću da vam kažem, znači neko se ovdje ugradio i mislim da je ovo problem da ovdje sigurno ima elemenata korupcije i krivičnog dijela i pozvala bi državnog tužioca da malo pročešlja ove informacije.
Situacija u najpoznatijoj Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović je gotovo alarmantna, tvrdi poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak, koja kaže da je na sceni degradacija gimnazije, da se formiraju takozvana VIP odjeljenja djece funkcionera, političara i biznismena, da je inventar na nivou od prije 30 godina, te da su profesori previše popustljivi i da gube autoritet. Njeno pitanje bilo je upućeno ministru obrazovanja Predragu Boškoviću, koji kaže da je posjetio pomenutu gimnaziju i razgovarao sa učenicima.
Mogu reći da sam dobio zaista odlične inpute i od te djece saznao mnogo više nego što sam recimo mogao da saznam i u samom ministarstvu sa kojim se problemima suočavaju studenti. Tu su prije svega nejednaki kriterijumi, ne insistiranje na kreativnosti, idejama, znanju, već prije svega na memorisanju pukog gradiva iz udžbenika. I to su po meni ključni problemi kada je Podgorička i ne samo Podgorička gimnazija u pitanju, već uopšte obrazovni sistem srednjeg opšteg obrazovanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u narednim minutama aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Ministri prosvjete Crne Gore, Srbije i Republike Srpske razgovarali su u Podgorici o podizanju kvaliteta u visokom obrazovanju i problemu štancovanja diploma koje ne prati kvalitet znanja. Koji je to prvi korak koji su prosvjetne vlasti dogovorile kako bi se stalo na put diplomama sumnjivog kvaliteta, čućemo od Lele Šćepanović.
Ministri prosvjete Predrag Bošković, Srđan Verbić i Dano Malešević su dogovorili da se zajedničkom regionalnom akcijom u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja formira regionalna rang lista univerziteta, ne bili države, ali i poslodavci koji upošljavaju ljude sa fakultetskim diplomama imali bolji orijentir, ko posjeduje znanje, a ko ima diplomu radi diplome. Govoreći o diplomama sumnjivog kvaliteta kao regionalnom problemu, ministar Bošković je kazao da Crna Gora ovaj problem najbrže prepozna jer ima najmanje tržište rada, pa se u Crnoj Gori to najlakše osjeti. Bošković je kazao da je dogovorena i komunikacija na dnevnom nivou u cilju bolje saradnje.
Definisanje bolje regionalne saradnje koja u prethodnom periodu možda nije bila na tom nivou i upravo zbog nedostatka te neke regionalne saradnje su se iskristalisali ovi problemi koje danas imamo, da pojedini univerziteti u regionu, svim državama bivše Jugoslavije, štancuju diplome bez kvaliteta znanja, a to je veliki trošak za državu. Neznanje je najveća i najskuplja cijena koju jedna država može da plati, to je svima jasno, i upravo smatram da ovaj današnji sastanak kao prvi na ovu temu je izlaz iz tog tunela koji je stvarao ogromne probleme na obrazovnom tržištu bilo s koje strane i ponude i tražnje kada je u pitanju čitav region.
Ministar prosvjete Srbije Srđan Verbić je kazao da ono što su do sada bile samo ideje kako riješiti ovaj problem, sada je pronađen i način kako da se krene u rješavanje problema koji opterećuje obrazovanje u regionu.
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, RIC, za koji se nadamo će u narednim mjesecima krenuti sa radom, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Evropi. I mi danas ovdje u malom predstavljamo jugoistočnu Evropu koja je vrlo zainteresovana da to obrazovanje u našem regionu napredimo.
Ministar prosvjete Republike Srpske Dano Malešević je rekao da obrazovanje više ne može da čeka i poručio da se nada da će se što prije početi sa akcijom koja je dogovorena.
I tražiti što brža rješenja, jer kvalitet obrazovanja nije nešto što još može dugo čekati. Jer će se taj kvalitet obrazovanja koji je trenutno na tim granama na kojima jeste odraziti negativno, pogotovo u budućnosti, i dugo ćemo ispaštati to što smo napravili propuste u nekom vremenskom razdoblju.
Podsjetimo, nedavno je ministar prosvjete Crne Gore Predrag Bošković kazao da je veliki priliv diploma sa strane, čiji je kvalitet sumnjiv, ključni problem crnogorskog obrazovnog sistema, te da će ovo pitanje za resor na čijem je čelu biti prioritet. Portparolka ministarstva prosvjete Marija Jovović je na pitanje Radija Slobodna Evropa koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristižu diplome sumnjivog kvaliteta, kazala da su to, citiram, fakulteti kao Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet u Novom Sadu, Nacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom, kraj citata. Na pitanje šta će prosvjetne vlasti Srbije preduzeti obzirom da je Univerzitet u Novom Pazaru prepoznat od strane crnogorskog ministarstva kao jedno od mjesta odakle pristižu diplome sumnjivog kvaliteta, ministar Srđan Verbić je odgovorio.
Mi smo trenutno u procesu reakreditacije svih visokoškolskih ustanova i ovoga puta je akreditaciona procedura strožija, oštrija nego što je bila ranije, i mislim da sve visokoškolske ustanove ulažu veći trud da pre svega da obezbede kadrovski potencijal za programe koje sprovode. Tako da ja sam iskreno optimista.
I Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac je mjesto sa koga su pristizale slične diplome prema ocjenama crnogorskog ministarstva prosvjete. Ali ministar prosvjete Republike Srpske Dano Milešević kaže da se prvo mora donijeti zakon.
Izrada novog zakona koji će nam omogućiti onda da izvršimo relicenciranje pojedinih studijskih programa i omogućit će da one studijske programe za koje smatramo da nisu kvalitetni formiramo kompetentnu komisiju koja će to da ocijeni i ako treba da neke i zatvorimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ekonomsko-socijalna scena u nastavku. Radnici Nikšićkog drvoprerađivačkog preduzeća Javorak okupili su se pred zgradom Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Oni ne mogu da dobiju rješenja za penziju za koju su ispunili sve uslove samo zbog jedne formalnosti koja čini da čitava situacija djeluje nadrealno. Više Esad Krcić.
Radnici Nikšićkog Javorka već mjesecima pokušavaju da dobiju rješenja za penziju, ali ih nadležni prebacuju sa jedne na drugu adresu uz obrazloženje da nadležni još nisu dostavili dokument da je država do 2004. godine u vrijeme stečaja i privatizacije imala vlasnički udio u toj višedecenijskoj firmi, za koju je opšte poznato da je prije privatizacije bila u državnoj, odnosno društvenoj svojini, a pored toga radnici kažu da imaju svu potrebnu dokumentaciju koja to i dokazuje. U višemjesečnoj birokratskoj vrtešci radnici su se danas našli pred Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, u kom su dobili uvjeravanja da se njihovi argumenti uvažavaju, a da će odgovor uslijediti naknadno. Predstavnik radnika Nikšićkog Javorka Velimir Bogojević.
Mi sva rješenja imamo naslovljena i u naslovnoj strani i u pečatu. DP Javorak Nikšić od 92. godine je stečaj uveden do 2004. 2004. u ugovoru piše prodaje se DP Javorak vlasniku Miraje, nije bitna sad. Uz saglasnost vlade Crne Gore, šta treba još dokazujemo? A problem se vrti oko papira da potvrdi neko iz nadležnog ministarstva da je firma bila u državnoj strukturi u tom periodu, ništa drugo. Odgovora još nemamo, čekamo ga, sad idemo dalje aktivnosti. Mi smo već bili u ministarstvu ekonomije prije mjesec i po dana, ponovo ćemo sada pokušamo. Kod obdusmana idemo isto sa zahtjevom koji smo već poslali ima par dana. Eto tako, znači, jednostavno, u nekim normalnim okolnostima ovdje nije potrebe bilo da se traži ovo, jer ovo je jasno ko dan.
Jesu vama normalno uplaćivani doprinosi?
Doprinosi nijesu normalno uplaćivani, nekome hvali godina i pol, nekome pet, nekome šest. Uplaćivani su do 2011. Od 2011. onda ovom ima nekih preskoka, ima ovo, ima ono, uglavnom od godinu i pol pa do 5-6.
Javorak je nakon privatizacije postao Miraj i neko vrijeme je poslovao bez problema, a onda je u pomoć priskočila vlada, ali ni to nije vrijedilo. Preduzeće je otišlo u programiran stečaj i nakon nekog vremena iz njega izašlo, ali i sada opet ne radi jer, kako kažu radnici, čeka se novac od nekog kredita. U međuvremenu više desetina radnika je ispunilo uslov za penziju u koju ne mogu da odu jer ih sistem šeta od jedne do druge institucije samo zbog jednog papira kojim bi bilo potvrđeno opšte poznata činjenica da je Javorak prije privatizacije bio u vlasništvu države, a i predsjednik sindikata Risto Đuričić je nedavno saopštio da im je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević potvrdila da imaju to pravo po osnovu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pored toga što im se ne omogućava da odu u penziju, radnicima Javorka se duguje i više zarada, a ni doprinosi nisu redovno uplaćivani.
Šuta je s nama kao s loptom, dolje gore, lijevo desno. Pitanje je sad da li je firma bila društvena ili nije. Mi smo, imamo papire sve da je bila društvena firma, zna svako. Javorak koja je 150 godina postojala, oni kažu sad neka ovjera i neka, mi ne znamo šta je. Neko nas vara i ko? Pa neko od ovih, ja ne znam ko.
Ukinu stečaj, pa je opet isti gazda uzeo to, nijesu izmirene plate od 2014.
Kad ste zadnji put primili glasove?
Prije 2 godine. Dugo je se zarade 2014. 2015. Nije ništa plaćano.
Kako živite, pošto vam se tolike zarade duguju?
Kako? Od drugih, Boga mi što zajmujemo, eto to je kako živimo. Od porodica, neđe pomogne brat, neđe sestra, neđe ćerka, neđe pomaže svako neko je.
Jel ima među vama koji imaju kredite?
Ima, ima.
Pa kako se vraćaju?
A kako vraćaju? Žiranti vraćaju.
Šta kažu žiranti?
Ej, kako je, dođu, šta? Šta da ti kažem?
A šta vi njima kažete?
E pa, vratit ću i neka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Idemo u Budvu. Najave davanja u koncesiju gradskih luka, sve manja dostupnost tog javnog prostora i sve veće cijene za vezove ponukale su Budvane da drugi put u svega 10 dana blokiraju plovni ulaz u luku na 2 sata. Kako su nezadovoljstvo najavama koncesija luka i privezišta iskazali mještani Tivta i Kotora, Budvani najavljuju zajedničke proteste. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nagovještaj drastičnog poskupljenja zakupa veza u Budvanskoj luci od 70%, okidači protesta kojim su Budvani blokirali glavni plovni ulaz u luku na 2 sata.
Osnovni zahtjevi građana Budve, čiji su očevi i djedovi gradili staru školijeru i stari budvanski porat, je da se taj dio luke vrati na korištenje građanima i mještanima Budve. Ovo nama Budvanima nije luksuz, nego jednostavno dio tradicije da izađemo na more, da izađemo na ribanje, neka gospoda koji misle da ulažu naprave novu marinu, pa neka vam plaćuju astronomske cijene i vezove jahtašima, a za građane tražimo da se vrate prvenstveno komunalni vezovi. Niko nije protiv toga da se plati, ali tražimo neku prihvatljivu ekonomsku cijenu, ne sad kao sad što nas deru sa astronomskim cijenama.
Osim godišnja cijena veza, koja je u većini slučajeva skuplja od cijene barki, nezadovoljstvo mještana kažu izaziva sve veća uzurpacija javnog interesa. Budvanin Slobodan Mitrović.
Vi danas imate jedan apsurd. Ako hoće neka firma da kupi laptop od 500 eura, ona mora da se javi za javne nabavke. Ali ovdje nešto što je milionska vrijednost, već više od 10 godina ide iz ruke u ruku da građanin apsolutno ništa ne zna. A ovo je sve kategorija javnog dobra. Na stranu naše emotivno, praiskonsko, istorijsko pravo, jer su nam djedovi gradili ovaj porat, to je u našem slučaju potpuna tajna. Ko, kako, kome, zašto izdaje?
Nakon što je američki investitor Tekst grupa prošle godine postala zakupac luke, najavljeno je ulaganje od 45 miliona eura u izgradnju marine. Iako obećavaju da će odrediti najmanje 300 komunalnih vezova, u dosadašnjim radnjama zakupca mještani vide namjeru da se prenamjenom oni potpuno istisnu kao korisnici luke.
Neka gospodo zakupci gradske luke i porta, nekako se oni preimenovali marina, što nema veze sa standardom marine, zna se što je standard marine, što sve marina treba da ima, pa neka gospodo ulože u novu marinu, to bi trebalo bude van gradskog jezgra, a nešto kao što planiraju da grade do Savičića potok. I gdje onda naš turizam budvanski?
Zanimljivo je da opština Budva ne pokazuje interes da gazduje sopstvenim prostorom koji donosi ogroman profit. Prema nezvaničnim informacijama, zakup luke je godišnje svega 25.000 eura, a samo jedan pogled na jahte usidrene pod bedemima govori o ekstremnoj profitabilnosti ovog posla, kažu mještani.
Da luka jedna koja treba u stvari realno da pripada opštini Budva i da ona od toga uzima pare, a ne neki koncesionar, neki privatnik koji je dobio to tako što mu ga je javno preduzeće Morsko dobro, ili kako mi to volimo da nazovemo Morsko zlo, dalo u koncesiju.
Ranije smo objavili namjeru vlade da izda u koncesiju 6 luka i privezišta od Herceg-Novog do Budve. Pomoćnik direktora Morskog dobra Dragan Marković smatra da će se u toj proceduri moći zaštititi interesi mještana, te da je suživot nautičkih vezova i manjih plovila moguć.
Mi smo naveli u ovom planu da je pokrenuta izrada
DSL-a koji obuhvata gradsku luku Budve, ovo je duplo viši obuhvat nego što danas luka koristi.
Poučeni iskustvom većine prethodnih investicija koje su Budvu pretvorile u služavku krupnog kapitala, mještani ostaju skeptični da javni interes može preživjeti namjeru da se prostor luke duplo poveća, ali i pretvori u prostor dostupan samo vlasnicima jahti. Slobodan Mitrović.
Jednostavno, koncesionar treba da zgrabi ovaj prostor za koji se čak ne zna odakle dokle. Jer vidite intenciju svih njih. Oni prvo što urade, to, kažu to je moje. I stave kapi. I stave žicu. Danas budvansko dijete ne može da priđe moru od tih žic, ne može čak ni zimi. Apsolutno i nije briga, kaže ovo je moje, ja sam uzeo to u zakup. Ne može to tako, ne može.
Nezadovoljstvo namjerom da se luke i privezište izdaju u koncesije iskazali su do sada i građani u Tivtu i Kotoru, zato Budvani najavljuju moguće zajedničke proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I svjetska scena za kraj. Američki predsjednik Barack Obama boravi u Etiopiji nakon vrlo uspješne posjete Keniji. To je prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji dolazi u taj dio svijeta i prvi koji će se sjutra obratiti članovima Afričke unije u njihovom sjedištu u Addis Abebi. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
Obamin dvodnevni boravak u Keniji protekao je razgovorima o trgovini i sigurnosti, ali i ljudskim pravima te opasnostima od korupcije. Govoreći okupljenima u Nairobiju, on je kazao: ponosan sam što sam prvi američki predsjednik u Keniji i naravno što sam prvi Kenijac koji je američki predsjednik. Podsjećajući okupljene da im je zemlja na raskrsnici, Obama je rekao: obraćam se prije svega mladim ljudima kojima želim reći, vaša je zemlja u zamahu, baš kao i cijela Afrika, a vi ste pozvani da igrate veću ulogu u ovom svijetu, te da sjene prošlosti zamijenite svjetlošću koja povezuje sve ljude svijeta. Morate naučiti da se prepoznajete u drugom, da shvatite da su naše sudbine povezane, da smo na kraju svi pripadnici jednog plemena, onog ljudskog. Ovdje sam da vam kažem da će vam Sjedinjene Američke Države biti partner na svakom koraku tog puta. U usporedbi s kenijskim dijelom afričke turneje, ovaj dio u Etiopiji neće biti ni tako veseo ni neproblematičan. Američkog predsjednika očekuje tmurnije raspoloženje i ozbiljniji razgovori o borbi protiv islamskih militanata, te eroziji demokratije u toj zemlji. Naime, na nedavnim izborima koje opozicija smatra namještenim, vladajuća stranka osigurala si je sva zastupnička mjesta u parlamentu. Odmah nakon toga započeli su operaciju slamanja medija i progon blogera. Na oba ova pitanja, prema mišljenju aktivista za ljudska prava, američki predsjednik mora iskazati ozbiljnu zabrinutost. Očekuje se također da će Obama u razgovorima sa čelnicima Etiopije, Kenije i Ugande te sudanskim ministrom vanjskih poslova pozvati na oštrije sankcije i mogući embargo na oružje ukoliko zaraćene strane ne postignu sporazum o miru. Jedan od članova američke delegacije kazao je kako se ne očekuje preveliki napredak, ali da je ovo, citiram, prilika za utvrđivanje narednih koraka u slučaju da se ne uspije postići cilj. Borbe u Južnom Sudanu do sada su iza sebe ostavile hiljade mrtvih i više od 2 miliona raseljenih ljudi.
I još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti ovog 27. jula. Hrvatska izlazi iz arbitraže sa Slovenijom oko Piranskog zaliva, najavio je premijer Zoran Milanović. Vazdušni napadi Turske protiv Islamske države mogu da promijene ravnotežu u Siriji i u Iraku, ocijenio je premijer Ahmed Davutoglu. Sjutra vanredni sastanak NATO-a na zahtjev Ankare. U Atini počinju pregovori sa međunarodnim povjeriocima o novom programu pomoći. Počelo svjetsko prvenstvo u vaterpolu, večeras u Kazanju u 19.10 igraju Crna Gora, Srbija. Poštovani slušalci, u proteklih pola sata u Praškom studiju sa vama su bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme o 13 sati i 30 minuta.